Lentxago esan dutzuegu, gastronomiari buruz luze eta zabal berbagiteko tarte hartuko genduala gaur. Segaitik, ba, Agirre Lehendakaria Senterrek K izeneko aldizkari barria sortu dauelako besteak beste. Monografikoa izango da, eta hasierako alerako aukeratutako gai nagusia gastronomia da. Diseinu barritzailea daukan, liburu formako aldizkari dotorea da, kolorea, infografiak, analisiak eta alkarrizketak dira protagonista, K aldizkariaren lehenengo ale honetan, azalerako aukeratutako argazkia be, erretratu hori oso deigarria, txistorra talo baten azkenengo mokadutxo agertzen da hortxe, eta gastronomian oinarritzen da K aldizkariaren lehenengo ale hau. Agirre Lehendakaria Senterreko zuzendaria, Itxaso Moreno, egunon.
Egunon, Alfre, Itziar Moreno.
Itziar, parkatu, izen aldatu otzut. Itziar Moreno, egunon. Itziar, zela notu jatzuen, kan moduko aldizkari bat sortzeko ideia hau?
Bueno, ba, gu zentro bezala, ekarpen bat egin nahi diogu euskal gizartearen etorkizunera. Etorkizunari ekarpen hori egiteko, bueno, pentsatzen genuen hor lekua zegoela, euskaraz eta gaztelaniaz gai bueno, gai konkretuak, gai zehatzak jorratzeko dimentsio kultural batetik, baina ikuspuntu desberdinetik, ezta? Eta bueno, izena egiten dio referentzia K kulturari, K elementu horreri, guk zentroan bueno, asko jorratzen dugun elementua da, eraldaketa prozesuen dimentsio kulturalari egiten dio referentzia, eta bueno, hortaz, ba, pentsatu genuen aldizkari bat ateratzea, gordetzeko aldizkari bat, liburu formatuarekin, zeozer ezberdina eta ikuspegi kritiko batetik ateratzea, eta saiatu egin gara hori lehenengo alean islatzen.
Ka aldizkaria mentxe daukagu, esku artean, aldizkaria modu digitalean ikusgai dago, baina paperean eskatzeko modua be badau, eta paperezkoak Itziar, arreta berezia deitu duzku, berbakitxitan aldizkaria artelan moduko bat dalako, paperaren kalidadea eta pisuale batetik, argazkien kalidadea bestetik, argitalpen osoan presente dauzen kolorea eta letra argia bebai, segaitik egin dozue, estilonen aldeko apostue?
Ba, bueno, pentsatzen genuen begietatik sartu behar zen eduki bat presatu behar genula. Badaukagu zortea, Vicente Paredesen argazkiak ditugula aldizkarian, bera oso argazkilari ona da, eta bueno, ba, gero daukagu Angelika Barkoren diseinua, eta apostu egin nahi genuen hori batez ere gordetzeko aldizkari bat, ez botatzeko edo kajoi batean usteko, opari berezi bat izateko, eta nahi genuen hori eduki landuak, baina baita ere presentazioa aurkezten landu bat izatea, eta ez dakit artelan gehiegi esatea den, baina bai, gure asmoa hori izan da hasieratik.
Aldizkari honetan, gastronomiaren munduaren buelta horretan, orbita horretan, agertuko jakuz kulturea, jasangarritasuna, euskal sukaldaritzea, ekonomia, ikerkuntzea, kontzientzia zinoa, emakumeak, ikerkuntzea, iraultza, eta kolabora zinoa bebai. Hasi gaitezen apurka-apurka gaiak aztertzen. Azteko, Itziar, pintxopotearen benetako prezioari buruz egiten dozue berba. Edo bestera batera esan da, pintxopotearen prezioaren atzean dagoan errealidadeari buruz, edo ostalaritzako behar ginen lan baldintzei buruz, zehatzago esateko. Horretaz, zer esaten da?
Bueno, esaten da pixka bat modu provokatibo batean editoriala aurkeztu egin dugu esanez, ba bueno, deitzen da el verdadero precio de pintxopote hori gazteleraz dago, eta printzipioz transmititu nahi genuen ideia da, ba bueno, hori pintxopote edo gure aisialdiaren parte handi bat eta gustatzen zaigun parte oso handi bat bueno, posible egiten duten faktoren artean sektorearen lan baldintzak daudela, normalean hor ere migrazio faktore bat dago, eta bueno, ba batzutan ere euskal gizarteak beste leku batera, ezta, begiratzen duela gauza berdintasunarekin eta bueno, guste dugun iraganean bueno, berdintasuna garrantzitsua izan dela euskal gizartean, eta orduan ba bueno, mai gainean jarri nahi dugu zelan bueno, atentzioa deitzen digula zelan beste alde batera begiratzen dugula, ezta? Kontu honekin.
Genero arrakala be, plazaratzen da zeuek K aldizkarian txertatutako infografia baten eta informazio baten, eta Euskal Herriko jatetxe gastronomikoetako emakume sukaldarien mapea be dakarzue. Kontua da, gaur-gaurko sondinokarren Euskal Herrian jatetxeetako sukaldari gehienak itziar gizonezkoak dirala.
Bai, hau hartzen dugu bai infografian, eta gero badago beste artikulu bat, Xaxa Korreak idatzitakoa, gomendatzen duguna bereziki, nik uste dute pertsonalki aldizkariaren artikuluetako bueno, ez dakit bereziena, baina oso berezia da, zehazki gai hau jorratzen duelako, ez da, azkenean bueno, infografian esaten dugu ba bueno, sukaldari gehienak gizonak izaten jarraitzen direla, baina hau azkenean gizartearen bueno, gizartearen espilu bat da. Gai, adibidez, ale honetan gastronomia jorratzen dugu, baina segurazki datozen aleetan ba beste gaiak jorratuko ditugu, zaintza, adimen artifiziala, guzti hori genero perspektiba batetik azaldu behar da, eta bueno, nik uste dut ez bakarrik infografian, baina baita ere artikulu batean luze jorratzen dugula gai hau, eta bueno, azkenean esan nahi dugu arrakala hori mai gainean jarri nahi dugu, eta bueno, gauzak ez direla horren beste aldatu, ezta.
Eneko Atxa, sukaldari bizkaitarrari egin deutza zuen alkarrizketa sakonean, euskal sukaldaritzearen geroa Enekok euskal nekazarien ikusgarritasunagaz lotzen dau. Lotura horrek itziar zenbaterainoko garrantzia daukala uste dozu?
Bueno, nik uste dut diskurtso aldetik hori badagola presente, eta Enekok benetan sinesten duela horretan, baina gizartean igual bueno, diskurtso horren atzean ba igual ez daukagu kontzientzia, bueno, kontzientzia hori, ezta? Adibidez, gu zentro moduan eta aldizkarian ere agertzen da, Gipuzkoako Foru Aldundian bueno, lanketa bat egiten ari gara gastronomia misioan edo bueno, elikadura sistemaren eraldaketaren inguruan, eta hor bueno, ikusten ditugu ba bueno, nekazarien eta ekoizleen nolabait narratibak, pentsatzeko moduak, eta hori ikusten dugu badagola ez dakit arazo bat edo aukera bat, baina badagola zeozer ba mai gainean ez duguna jartzen, eta ez dagola bueno, ez dagola relevo generazionalik. Nolabait maiteminduta gaude baserriarekin, erromantizatzen dugu baserriaren ideia, ekoizleen ideia, baina egia da lan baldintzak eta bueno, inork ez duela gazteek ez dutela nahi baserrian edo ekoizle moduan lan egin, lan baldintzak ez dira egokiak, eta bueno, incluso nekazariek esaten diete euren familiakoei ba bueno, ba, beste leku batean lan egiteko, ezta? Orduan guk uste dugu idealizazio puntu bat dagoela nekazariekin eta ekoizleekin eta baserriarekin, eta hori ere jorratu nahi izan dugu.
Azken aldion itziar Euskadiko herri handietan, ez Uriburuetan bakarrik, baizik eta udalerri handietan, Getxon, Barakaldon, Beasainen, Gasteizen, askotan errezagoa izaten da pizza, halal, sushi, kebab, poke edo ramen onak topatzea, marmitako lebatz, arkumedo, indaba on batzuk topatzea baino. Kanpoko platerrek edo modernidade handiek gaur egun zelan eragiten dute euskal sukaldaritza tradizionalari?
Nik uste dut oreka bilatu behar dugula. Ramen bat Euskal Herriko herri txiki batean aurkitzea ona da, baina kontua da azkenean identitatearekin lotuta dagoen eta kulturalekin lotuta dagoen gastronomiari ezuko egin, ez da, euskal gastronomiari oreka bat bilatu behar dugu tradizioa eta vanguardiaren artean, eta orduan bueno, nik uste dut igual momentu honetan oraindik ere Euskal Herriko herrietan eta Bizkaiko herrietan aurkitu ditzakegula euskal gastronomiarekin lotutako bueno, pintxoak, pintxopotea eta denetarik, baina egia da ezin diogula aurre egin globalizazioari, ezin diogula aurre egin vanguardiari, baina beti ere gure kultura eta gure identitatearekin lotu behar dugu, ezta, nolabait. Oreka bilatu behar dugu.
Eta igertan duzu behitziar, edo ale hau sortzerako orduan ka aldizkariaren gastronomian oinarritutako aldizkaria eratzeko bide horretan berbagin duzuen akaz, igerri duzue gero eta gehiago eskatza edo sukalde askotan tradizioaren bila bueltetan dabilzala, eta adibide bat emotearren amentxe Bilbon, kale nagusian bost izarreko hotel bat dau, Radisson hotela, orain arte Japoniako sukaldaritzea aukiten eben Goiko jatetxean oinarri moduan, Eneko Atxak koordinetan izan dauen sukaldea da, eta orain eretsi zaldatu dabe, eta esan dabe, ez Japoniarra ja ez, eta euskal sukaldaritzan zentrauko dugu gure sukaldaritzea.
Bai, produktuarekin eta identitatearekin lotutako gastronomia horretara bueltatzeko bai tendentzia edo joera bat dagoela. Nik uste dut ikuspegi kritiko batetik abiatuta ikusi behar dugu marketing estrategia bat, ezakite estrategia hitza den, baina nik uste dut batzutan kultura elementu hori ere turismoari begira eta beste gauzetari begira, batez ere Bilbon eta bai, Bizkaian eta Bilbon batzutan igual kultura hori marketing elementu gizartzen dela, ezta, eta joera horrek behar bada erantzuten diola tendentzia horreri. Hala eta guztiz ere, nik uste dut bai dagola ideia bat edo joera txiki bat hor oratzean, orazpian, nolabait euskal produktuetara eta euskal erroetara bueltatzeko, ezta, gastronomian. Nik uste dut goi mailako gastronomian buelta egin dugula ja, ezta? Teknikei dagokionez, fusioei dagokionez, euskal gastronomiak maila oso altua lortu duela, eta igual gaur egun berrikuntza justu dago kontrakoan, ezta, bueltatzean gure erroetara eta behar bada segurazki beste joera bat dago erronka sozialerekin lotzea gastronomia, goi mailako gastronomia lana. Hori bai jorratzen da beste artikulu batean, bai.
Horretaz galdetu nahi nautzun, erronka sozialari buruz, gastronomiak be, alkartasunetik eukileikelako eta zuek jantoki sozialen errealidadeari be, begiratu deltzazue.
Bai, guk, zakit, irudimen ariketa bat egin genuen, ez da? Horra agertzen da Ede Fundazioak egindako proiektua guruzu izenekoa, eta hortik abiatuta pentsatzen genuen aber zelan imaginatu ahalko genuke zelan imaginatu ahalko genuke etorkizuneko jantoki soziala, ezta? Eta orduan ariketa bat egin genuen, entzute prozesu bat, mapeo prozesu bat, kokreazio prozesu bat, eta hori infografia batean azaltzen da pixka bat emaitza, ez da. Azkenean, deigarria da zelan, horrelako instituzioak, ez dakitzen bat urtetan, ez direla aldatu. Eta guk proposamena egiten dugu berdintasuna zabiatuta, eta beste leku mota bat imaginatzeko eta non bueno horre iriko pertsonak kontsumitzaileak bezala ikusten ditugu, pertson batzuek igual behar dute baina nahasita daude behar ez duten pertsona batzuekin eta normalizatzeko puntu hori hor. Adibide batzuk ematen ditugu, Montrealen badagoen esperientzia bat, eta uste dugu, bueno, irudimen ariketa hau beharrezkoa zela, pixka bat gaiari heltzeko, ez da? Eta orduan, bueno, horrela egin dugu.
Uh-huh. Amaitzeko Itziar, lehen pare bat gai aitatu dozuz, baina horretaz galdetu nahi neutzun. Gastronomia aukeratu dozu, ka aldizkariaren lehenengo ale ontarako, euskal gizartearen eraldaketeagaz bat egin leikien beste gai batzuk etorriko dira, zaintza aitatu dozu, adimen artifiziala bebai, olako monografikoak etorriko dira, eta zeintzuk beste gai deko zu esburuan?
Ba, printzipioz, datorren alea abendurako prest izan nahi dugu eta zaintzan zokatuko da. Ja, gaude horretan lan egiten. Eta printzipioz, buruan geneuzkan gai batzuk etxe bizitza eta adimen artifiziala ziren, baina ez ditugu horren beste estrukturatuta. Orduan, bueno, ikusiko dugu, badakigu datorren alea zaintzan fokatuko dela, saiatuko gara gastronomian bezala gordetzeko aldizkari bat egitea, oso eduki landuekin, oso diseinu landuarekin, eta gaiari heltzen diola diona oso ikuspuntu desberdinetatik, ez da, lan baldintzak, generoa, noski, identitatea beste zaintzarekin lotutako beste gaietan fokatuko da.
Bueno, ba, ez da gitxi, aurrean daukazuen erronka hori, karen lehenengo aleak bai. Sekulako itxura ona daukalako, eta ez bakarrik begietatik sartzeko modukoa baizik eta buruan gogoetak martxan jarteko modukoa bebada, makina bat protagonista gertzen diralako, eta gastronomiari buruzko irakurketa ugari. Itziar Moreno, Agirre Lehendakaria Senterreko zuzendaria, eskerrik asko gurean egotearren eta euki egun ona.
Eskerrik asko, Alfred Berdin.